Озатлык радиосу сүйлөй, микрофон алдында ал сукырмаш биздин тапшырууда. Умурзая татар сенгаткерлери Кытайда татарлар яшаган Үрүмчи каласында болуп кайтты, амма татарлар менен ушрашы алмады. Хатын-кызлардын максаты согушларны булдырмалы Кырым татар жетекчиси Мустафа Жемилевдин турмуш иптеши Сафинар ханым. Бирлешкен Миллетлер уюшмасынын хатын-кызлар ишлери идаресе хатын-кызлар низакларын тиш ише сулух узун мүддөтлү була деп билдирди.
Озатлык радиосу. Бизге Озатлык радиосу бик керек, биз аңа мохтож.
Озатлык булмаса нинди турмуш була инде, шатлыклы. Шатлыклы турмуш да булмай, озатлык булмаса.
Озатлык радиосу.
Омскенің Умурзая ансамблі сәнғаткерлері 21 октябрь күніні ертеңгі сағат 7-де арендаға алынған автобусқа отырып жолға шықты. Қытай шегіне қадар болған 1407 шақырым ораның көбілішін Қазақстан аша өтерге тұры келді. Қытай жерінде бірінші шырашулар, Үрімші мәриесі білен танышу, концерт алдынан ойланулар, Үрімшіде бірінші концерт турында оларның өз фикірлерін Озатлықның интернеттағы сәхифесінде оқығыз. Шойу язмадан бір үзік. Умурзая ансамблі сәнғаткерлерінің Үрімші шәһәрінде яшаушы татарлар білән айырым ұшырашып, оралашып отырырға ниетләре бар иде. Қытайға саяхатны ұйыштыра башлағанда оқ ұйыштырушылар Үрімші татар мәдениетін үстіру үзәге рәйісі, Үрімші университеті профессоры Абдулла Хауаз білән бәйләнешке кіріп, бу хақта сөйләшіп қойғаннар иде. Абдулла әфенде де Үрімші татарларының Умурзая белән ұшырашырға теләуләрен әйтте. Ансамбль жетекшілігі Үрімшіге келгәч тә Абдулла әфенде белән ұшырашып, бу хақта сөйләште. Жерле татарлар белән ұшырашу уақыты да белгіленді, әмі ұшырашу болмай қалды. Қытай жерінде Умурзая ансамблін қабыл етушілер біз ансамблін үшін жауаплы, олар қоядыр барсалар, һәм шол шақта бірер күтілмеген хәл келіп шықса, біздің ердемге келе алмауыбыз, ихтимал ғафу етегіз ансамбліні жібере алмайбыз дегенлер. Дұрыс Үрімші татарлар белән ұшырашу болмаса да, олардың әйде барушылары Абдулла әфенде Ауаз белән ұшырашу болды. Абдулла әфенде ялғызы ғана Умурзая яшаған қонақханаға келді, һәм ұзақ қана сөйлесіп отырды.
Шинжаңда татарлар ныңкі саны 4800-ге яқын татар бар.
Үрімші
бүтін өші Қытайда 4800-ге яқын татар бар. Шо татарларныңкі енді көп тарқалған ерлер Үрімшіде, Құлжада, Чаучекте, әннен соң Алтай татар Чешме ауылында шу ерлерде бар. Енді біздіңкі Центрның түпкі вазипелері, шлайдағы ішлері, татарларының ғайри мәдениетлеріні, шоларыны қазу, оларыны қорғау, аннасын оны Аллаға келтіру, шолай ішлерін ішлейміз. Енді бұның да шол біз оны Құлжада бір татар мектеп бар, Чәучектерде бір татар мектеп бар, шо мектеплеріні қалай қылып қорғап тұру, аннасын татарларының шу ерде ішлеп жатқан ішлеріні әлгі татарлар шо 1800 жылдың ақырларынан тартып Шинжаңға келе бастаған. Шо уақыттан тартып қазіргі кезде татарлар мында келген соң Шинжаңныкі алға кетіруінде қандай іштерін ішлеген болып мағарипіні тарихи қылдыруда көплеген іштерін ішлеген. Аннан соң ашамдық мәдениетіні алға келтіруде көплеген іштерін ішлеген. Бұны біздің бұл жердегі бүтін милләтлер бәрі біле. Татарларның мағарипіні алға келтіруде қошқан төхпәсі бек зор деп әйтәлер. Енді Жүнгода Қытайда 56 милләт бар. 56 милләтінің ішінде татарларының зиялилар неспәті бірінші орында тұры. Бірінші орында 56 милләт.
Сан бойынша татарлар нешенші орында?
Сан бойынша татарлар 53 орында тұры. Екен зиялилар проценті неспәті бойынша бірінші орында тұры.
Демек татарлар?
Татарлар ақылы, білім кетірішеді. Өздері ашамаса да, ішмесе де, өздерінің балаларыны яқшы оқытып, оларын яқшы тәрбиелеп, яқшы адам қылып қатарға, қошарға тырыша.
Балалар татар тілін біліп өсәләр ме?
Әйе. Кеше көрдіңіздер ана, балалар кіріп бәрісілерден таң сахнада билеп, жырлап, сондай шатланып, ойнап кетеді сөйлесіп. Ана шодан білгелі бола бұны.
Мектеплерде балалар нинди тілде оқиылар?
Мектептерде ұйғыр тілі, Қытай тілінде оқиылар. Лекен үйде әтиянилер татар болғандық және татар тіліні кішкене уақытларында мектеп кірерінің алдында біз оларға үйретеміз. Олар үйреніп өзінің татар тіліні, өзінің татар мәдениетіні, татар биюларыны, татар жыруларыны ұмытпай өзектен өзекке жалғап жүргізеді.
Яры бик әйбәт, алла берсе балаларыбыз да, менә әле сезнең кебек җитәкчеләр булганда, үзләренең татар икәнлекләрен белеп, татар балалары булып үсеп, һәм милләтебезне әле киләчәккә дә алып барырлар дигән өметтә калабыз инде.
Шулай була, инде нигә дигән вакытта, үз әнисене яратмаган, сөймәгән кеше башкалар әнисен дә яратмый. Үз милләтне сөймәгән кеше башка милләтен дә сөймәй. Үз ватанны сөймәгән адам башка ватанны да сөймәй. Шуның өчен һәр кандай эшне özümüzдән башлап, özümüzнең әниебезне, özümüzнең милләтебезне, özümüzнең ватаныбызны сөюне өйрәнгән вакытта, аннан соң башкаларныкы әнисене, ватанны, милләтне сөйерне өйрәнәбез, беләбез. Шуның белән милләтләр ортасында өзара тату, әйбәт үтүгә яхшы юллар ачыла.
Үрүмче татар мәдәниятен үстерү үзәге рәисе профессор Абдулла Аваз булды. Омскидагы хәбәрчеләребезнең бу юл язмасын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрь ахырында Уфада бөтен дөнья башкорт халкы корылтайы үтәчәк. Аңа әзерлек барышы турында Байтулла Фаткулин.
Башкортстанда Олы Йоен бөтен дөнья башкортларының 4-нче корылтаена әзерлек башланды. Уны узгару турында төбәк итәкчелегенең фарманы бар. Форумның узгару вакыты тип ноябрьнең 20-ләре билгеләнгән. Әле район калаларда, күрше өлкә республикаларда урындагы корылтайлар йыелыштары узгара, Өфе корнае берләсәк делегатларды билгеләй. Бөтен башкорттары корылтайы алдынан Өфөлә яшьтәр башкорт халкының стратегик ресурсы дип исемләнгән төбәк-ара фәнни-гамәли конференция уздырдылар. Унда заман сәямгыйәттә яшьтәрнең әһәмиәте хакында фикер алышылды. 6 секциялыгы ултырышларда сәясәт, мәгариф, дин, спорт, эшкуарлык һәм мәдәният өлкәләренә кагылышлы темалар күтәрелде. Пленар ултырышта катнашучылар бер нисә тәкъдим дә индерде. Ул ноябрьдә үтәсәк корылтайда 35 яшькә тиклемгә агзалар һәм арттыру, Өфөлә яш эшкуарлар өчен сауда урыны булдыру һәм башкалар. Яңа буын вәкилләренең форумдарын үткәрү ялага әйләнергә тиеш дигән фикерен белдерде ошо ултырышта катнашып, дәүләт йыелышы корылтай депутаты, Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Хәләф Ишморатов.
Башкорт халкында гомумән буындар бәйләнеше дигән термин бар. Ул инде өлкән буын, урта буын һәм яшьләр арасында бәйләнештең мутлак булуын аңлата. Әгәр дә милләтебезнең киләчәген без төсмерләбез икән, без яшьләр белән мутлак рәвештә эшләргә тиешбез. Һәм шул ясыктан чыгып караганда, конференцияның роле ифрат та зур. Секцияларда ошо райондардан, калалардан, сит төбәкләрдән килгән яшьләр үзләренең тәкъдимләрен, фикерләрен әйтергә тулыһынса мөмкинчелек булһын дип без аны эшләйбез.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары, дәүләт йыелышы корылтай депутаты Хәләф Ишморатовты тыңланыгыз. Корылтайдан һәркем нәмәләр көтә, тик барыһы ла түгел. Халык арасында бушты юкка аударган йыйындардан билгәндәр дә байтак. Ошондайларның береһе иктисад фәндәре кандидаты Илдар Габитов.
20-21 ноябрьдә Өфөлә башкорттарның сираттагы бөтен дөнья корылтайы үтә. Корылтайга ниндәйдер өмөттәр, башкорт халкының мәнфәгатенә кагылышлыма, бәлки үсешкә, бәлки шул ук йөрде һаклап калуга, телде, мәдәниятте, милләтте ниндәйдер өмөттәр бармы?
Бел халыкка белгертмәй генә әзерләнгән корылтайдан яхшы өмет көтү булмый. Өметсез шайтан диләр, әлбәттә, без бу корылтайларга күп өметләр багылап килдек, әмма ләкин ну өметләр үзен күпчелеге акланмый. Чөнки төрле сәбәпләр менән бездә федератив дәүләтте власть вертикале төрәйм дип бетердүләр дигәндә лә була инде. Шуңа бездә бәлки төп мәсьәләләрне хәл итмәһәләр дә, икътисади яктан йөр буенча, мәсәлән, тел, мәдәният буенча кайбер мәсьәләләр хәл ителер, әмма ләкин минең караш пессимистик.
Тел буенча нинди мәсьәләләр хәл ителергә мөмкиндер?
Тел буенча шул ук мәктәптә укыту буенча. Укыталар дип әйтелә, әмма ләкин дәүләт органдарының шым гына ние астында күп ата-әсәләр башлыса башка милләтләрдән башкорт телен укытуга каршы булалар. Ата-әсәләр йыелыштарында катнашырга тура килә. Улар ни өчендер башкорт телен укыту безгә нимәгә кирәк диләр. Аңлашылып торһалар, башкортстанда яшәгән башкорт башка әдерек икмәк торлык кына һөйләшә белергә кирәк бит инде. Күптәре инглиз телен, чит телләрне укытуды күп күрәләр, белеп торалар да, уларның балалары Кытайга, Англияга, АКШка барып яшәмәй исәптәр дә.
Әмма урыс мәктәпләрендә башкорт теленнән иң юнһыз укытучылар булды.
Аны да әлбәттә бар.
Булар телдән тирәнсә, мәсәләләр.
Ул бар әлбәттә, ул проблема икенче. Икенче проблема менә бутарга ярамый. Әмма ләкин үзеңнең калалы яшәһәлә телен белергә тиеш.
Минесә монда мәктәп түгел, монда һәр бер гаилә үзе.
Әйе, аны һандалы дөрес. Әмма ләкин монда бит инде без икенче милләт балалары турында үз әле паралык. Икенче милләт балалары безнең телдә ихтияр итә. Әгәр дә улар белһә, башкорт телен әгәр дә белдегенен минең карьерама булышлык итәсәк дигән фикер уларның башына һәңһә. Ул икенче булыр инде. Әлбәттә, безнең үзебезнең башкортка гаиләдә өйрәтергә була, әмма мин монда күз уңында тотам инде икенче милләт балаларын башкорт теленә белем бирергә.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Берләшкән Милләтләр оешмасының хатын-кызлар мәсьәләләре белән шөгыльләнүче аерым оешмасы 2000 елның октябрендә кабул ителгән резолюциянең тормышка ашырылуын тикшереп кызыклы нәтиҗәләр игълан итте. 1323 санлы резолюция хатын-кызлар тынычлык һәм иминлек дип аталган иде. 15 ел элек аны әзерләүчеләр низаклы төбәкләрдә тынычлык урнаштыру эшенә күбрәк хатын-кызларны җәлеп итүне таләп итте. Тынычлык урнаштыручы кешеләргә хатын-кыз хәрбиләрен алырга киңәш итте. Нәтиҗәләр тикшерелде, хисап әзерләнде. Авторлар бер тавыштан резолюция һәм хисапның максаты БМОның тынычлык урнаштыру сулларын үзгәртү дип белдерде. Хисапка караганда дөнья буйлап соңгы 15 ел эчендә 181 тынычлык килешүе төзелгән. Сөйләшүләрдә катнашучыларның уртача 35% хатын-кызлар булган. Хатын-кызлар катнашкан процессларда сулыкның озын мөддәтле булуы күзәтелә. Тынычлык турында килешүләр кабул иткәндә хатын-кызлар алга таба тормышның социаль, икътисади һәм юридик якларында күзаллый диелгән бу хисапта. Русиядә милитаризм патриотизмга тиңләштерелгәндә, балалар бакчасыннан ук балалар корал тотарга өйрәнгәндә, хатын-кызлар оешмасы сугышка җиткермәү низакларны тыныч итеп чишү кирәклеге турында белдерә. Мисаллар белән дәлилләнгән хисапта бу яхшы чагыла. Хатын-кызның сулык урнаштыруга керткән өлеше әлегенә Нобель тынычлык комитеты бүләгенең кемнәргә бирелүендә дә күренде. Тунисның милли диалог квартеты 2011 елда илдә кабынган Ясмин инкылабы вакытында демократик үсеш юлы сәясәтен алга сөреп дәвам итү тырышлыклары өчен бүләкләнде. Процесста катнашучыларның берсе хатын-кыз иде. Германиягә килгән йөзләрчә мең качакка каршы радикалларны канцлер Ангела Меркель үзенең каты кискен сүзе белән туктатып тора. Германияның саклану министры да Урсула фон дер Лайн җиде бала анасы. Финляндиядә Тарья Халонен 12 ел президент булды. Норвегияның хәзерге премьер-министры Эрга Солберг узган атнада Непал тарихында беренче тапкыр хатын-кыз президент итеп сайланды. Аңарша Битхия Бандари саклану министры булган. Ватанларына кайтканнан бирле иң авыр хәлдә калган кырым татарларының хәзерге хәлен җиңеләйтү өчен сөйләшүләр һәм төрле дәрәҗәдәге очрашуларга хатын-кызларның да катнашуы мөһим. Әмма андый хатын-кыз юк диде Азатлыкка кырым татар ветеран юлбашчы Мустафа Җәмиловның тормыш иптәше Сафина ханым.
От нас ожидают что-то большего, какое-то восстание, какое-то это. Но это невозможно. Мы потеряем последний свой народ и все. Я вот 20 лет возглавляю Лигу татарских женщин. По мере возможности мы помогали своим мечлису, помогали многодетным, помогали сиротам, разные программы делали. Ну, участвовали в общественной жизни своего народа. По мере возможности помогали в развитии культуры и языка, участвовали в различных фестивалях, занимали хорошие места, пропагандировали свою одежду, культуру. Ну, это я вот сколько я могу. Сейчас наша организация закрылась, а тут невозможно работать. В Российской Федерации мы регистрироваться не хотим. Даже если бы зарегистрировались и что-то хотели бы делать, это невозможно. Потому что у нас связи были с диаспорой, Турцией, Румынией, Болгарией, Соединенными Штатами. Сейчас это все закрылось. Такое идет тихое уничтожение нашего народа. Тихая такая борьба против нас идет. Сейчас вот как в парализованном состоянии находимся все. Я вот анализирую Тут нас лишили возможности как-то сопротивляться.
Сафинар Жәмиловның тормыш иптәше Мустафа Жәмиловның Кырымга уяк басмаганына ел ярым вакыт уздан. Сафинар Жәмилов Кырымда яши. Аның 20 ел җитәклегән Кырым татар хатын-кызлары оешмасы аннексиядән бирле эшләми. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
В 1957 году Шиләбе өлкәсендәге Маяк атом берләшмәсендә шартлау була. Нәтиҗәдә тирә-яктагы авылларга көчле нурланыш тарала. Татар авылларында халык агулана, авырый, күпләп үлә авыру балалар туа. Бу фаҗигага багышланган фотокүргәзмә турында безнең архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Шиләбе өлкәсендә урнашкан, Яманада таралган Маяк атом комплексы, аның тирәсендә нурланыш белән зарарланган татар авылларында гомер кичергән кешеләр турында безнең сөйләгән бар инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу мәсьәләгә кабат әйләнеп кайтуның сәбәбе шушы көннәрдә Чехия башкаласы Прагада Голландия фотографы Роберт Кнотның фотокүргәзмәсе ачылды. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Үземнең кызым син. Күземнең нуры син, яз кояшым таны йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Яз кояшым таны йолдызым, син чәчәкләргә тиң.
Дөньяда иң эре атом комплексы саналган Маяк озак еллар буена совет атом бомбасы өчен плутоний җитештерү һәм атом төш ягулык эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда Маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле авырулардан интегә. Чиләбе өлкәсе Кунашак районында урнашкан татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600 ләбе калган. Шуларның 500-ендә яман шиш авыруы. Мөслим авылында һәр өченче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Чиләбенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Роберт Кнот күргәзмәсендә дә шундый өч рәсем бар. Калганнары исә гади авыл сурәтләре, әйтерсең, гаилә альбомыннан алынган. Портрет остасы буларак Роберт кешеләрнең җитешсезлекләрен күпертмәгән, киресенчә ничектер яшерергә тырышкан. Аклы каралы 47 рәсемдә гади авыл кешеләре, абый-апалар, кыз егетләр. Астына язылган аңлатманы укымасаң, күзләрендә ни өчен шулкадәр сагыш икәнен аңлап та булмый. Күргәзмә турында сөйләү җиңел түгел. Шөкер, Роберт радио өчен бер файдалы эш башкарган. Ул кешеләрне рәсемгә төшереп кенә калмаган, тавышларын да яздырган.
Син еласаң балам, кышлар тынып калалар.
Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да авыру. Малайның борыннан кан ага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет. Года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. У дочки, так говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Танылган фоторәссам, берничә бүләк иясе Роберт Кнот дөньяның төрле кайнар нукталарында эшләгән. Афганистан, Сомали, Косово, Судан, Кения, Ангола. Маяк аның соңгы эше. Күргәзмәне карап йөргән арада мин аңа берничә сорау бирдем. Урал якларына ничек барып чыгуыннан башладык.
In 1999 I saw a documentary about the nuclear testing and effects on the population in Kazakhstan in Semipalatinsk.
1999 елда Семей Палатинскида үткәрелгән атом сынаулары турында документаль фильм күрдем. Бу мине бик кызыксындырды. Ондагы сынаулар кешеләрнең сынау хайваннары буларак кулланылганлыгы турында берни белмәй идем. Шушы хәлләрне өйрәнә башлагач, үзеннән-үзе маяк комплексына килеп чыгасың. Чөнки атом коралы өчен кулланылган плутонийның зур өлеше 1949 елдан бирле нәкъ менә маякта җитештерелгән. Русиянең атом сәнәгате тарихи турында күбрәк укыган саен, анда булган казалар, Русия хакимиятләренең берни уйламыйча маяктагы плутоний калдыкларын Теча елгасына ташлап барган белгәч, моның нинди фаҗига икәнен төшенәсең. Мин шулай маякка барырга булдым.
You start to realize it's a very big story and it's a very big and serious problem in Russia, and that's why I decided to go to Mayak.
Вафир абый Госманов авырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Бу җинче хорошо нидемме? Вот когда Курманова переселили, отрыжки зараженные. Потом я поехал на бульдозеры, этот все мусор равнял, чистил, брику толкал. Я, наверное, начал с 1974 года.
Болеть, да?
А, болеть постепенно, постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болеть, скривляются кости, и устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең кайберләре инде вафат, шул исәптән Вафир абый да. Мондый язмышлы кешеләрне төшергәндә фотограф нинди хисләр кичерә икән?
They're very depressing places because I've been in many countries with problems like wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була, ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Хәмзәне апа Салихҗанова 1957 ел шартлавына шахит булган кеше. Сыйрын елга буена куганда көчле шартлау ишеткән, офыкта кызыл болыт күтәрелгән. Безне монда тәҗрибә куяны итеп тоталар, ди ул.
Ничего не говорили. Нет, ничего не знали. До этого, до 90-го года, и купались, и палас стирали здесь, все сами делали. И оттуда воду таскали, огород поливали. Ну, нас выгоняли иногда. Они говорили все равно, все больные, все тело болит у нас, все кости болят. Нас обманывают, просто обманывают. Обещают, обманывают. Нас как будто опытные кролики держат, как кролики.
Ярым тормыш күргәзмәләрен Greenpeace оешмасы оештыра. 2002 елда ул Русия шәһәрләрендә Мәскәү, Петербург, Чиләбе, Томский, Красноярский, Казанда күрсәтелде. Аннары башка илләрдә: Казахстан, Швеция, Финляндия, Британия, Кушма Штатлар, Голландия, Маҗарстанда булды. Хәзер менә Прагада. Мин Роберттан берәр төрле кайтаваз булдымы дип кызыксындым.
Especially in Russia, it made quite an impact because a lot of people do know about what happened in Mayak, but they never see the result or the effect it has on the population.
Аеруча Русиядә моның йогынтысы зур булды. Маякта нәрсә булганы турында күпләрнең ишеткәне бар, әмма моның чын нәтиҗәләрен үз күзләре белән күргәннәре юк. Күргәзмәне күрүчеләр вазгыятьнең җитдилеген аңлады. Яңа атом станцияләре төзү мәсьәләсе тикшерелгән кайбер урыннарда ул хәтта кайнар бәхәсләргә тәргеш булды. Бигрәк тә Казанда яңа атом станциясе төзү мәсьәләсе тикшерелгән чакта Русия хөкүмәтенең җавапсызлыгын, гади халык турында уйламыйча имин булмаган станцияләр түзүүн, табигый мүхитне калдыклар менен пышыратуун эле да дөвөм итүүн иске алып, көргөзмөгө келген кишилер жаңы станция түзүүгө каршылык көрсөтө башлады.
Especially in Kazan region it made quite an impact and the public opinion has shifted against the plans of building the MOX plant there.
Кемендә эшнең майында маяк тирәсендәге авылларда татар конгрессы вәкиллеге, шул исәптән хукукчы Роза Фәрдиева, язучы Фәүзия Бәйрәмова булып кайттылар. Күптән түгел Фәүзия ханымның атом атауында яки татарларга каршы геноцид исемле китабы дөнья күрде. Фәүзия ханым язуынча, ул якларда искиткеч матур табигат, андагы татар авылларының бай тарихы бар. Борынгы Караим каласы, хуннар курганнары да шул якларда. Анда табылган алтын хазинелер Эрмитаж музейында саклана. Татар төбәге булган шушы урынна хәзер аяныч хәлдә. Роберт Кнот дәвам итә.
And a lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын. Шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia and one of them is Tatar region.
Рәмзис Фәйзуллин гидроцефалия дигән авыру белән авырый. Бер туктаусыз башы авырта. Бу чирне дәвалау өчен күп акча кирәк. Рәмзис Русия хөкүмәте башлыгына хат язып караган, җавап алмаган.
Дорогой, уважаемый премьер-министр Российской Федерации, меня зовут Рамзис Зайнулович Файзулин. Я родился инвалидом. В настоящее время мне 16 лет, и как все дети моего возраста, я хожу в школу. Но мне тяжело ходить в школу, потому что ребята дразнят и обзывают меня. Я болею очень часто. Больно осознавать, что я не такой, как все, и у меня есть желание выглядеть так же, как и они. Мне хочется ухаживать за девочками, но они шарахаются от меня и не хотят со мной дружить. Как мне хочется иметь детей, которые будут похожи на меня. По этой причине я против того, чтобы в Россию возили радиоактивные отходы из других стран. Если министрам и правительству нужны деньги, то почему бы им не строить атомные станции в Московской области или в самой Москве? Мы получили такую страшную дозу радиации, что почти каждую неделю кто-нибудь в нашей деревне умирает от рака. И поэтому депутаты нашего парламента не думают, прежде чем разрешить ввоз радиоактивных отходов в нашу страну. Я прошу вас, подумайте о нашем будущем. Будьте благоразумны. Нет, не получил.
Маяк атом берләшмәсендә 1957 елда булган атом фаҗигасы һәм аңа багышланган күргәзмә турында архив тапшыруыбызны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.